Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la Lecția de Viață. Îi salut pe această cale pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am anunțat data trecută, continuăm discuția despre antreprenoriat, pași spre antreprenoriat. Iar alături de mine am invitat din nou pe Petre Eremia. Spun un bun venit la Lecția de Viață!
Bine te-am găsit, Mihaela, din nou!
Am început o discuție destul de grea, aș putea spune, despre entuziasmul cu care tinerii merg gândindu-se că vreau să fiu propriul meu șerf. Iar tu data trecută ai venit și ai spus, stai un pic, că nu e chiar așa. A fi antreprenor îți oferă libertatea aceasta pe care tu o visezi, dar e clar că va trebui să fii mult mai responsabil și mult mai bine pus la punct.
Exact, exact. Ai reținut bine.
Pe bănuiesc că asta au făcut și cei care ne-au urmărit și cei care au fost alături de noi.
Sper.
Și au reținut aspectele
acestea.
Sper că
au reținut.
Că antreprenorul este cel care muncește mai mult decât angajatul.
Normal.
Dacă își dorește ca firma lui să funcționeze și să fie în
top. Să fie un bun lider și să fie un exemplu pentru angajații săi. E clar că angajații niciodată nu vor munci mai mult decât angajatorul lor, pentru că nu au aceeași motivație. Clar. Și atunci... un bun exemplu poate fi această dăruire pe care le-o poți insufla și angajaților tăi.
Și un alt lucru pe care aș vrea să-l menționez acum la început de drum e că nu este suficient doar să ai o idee originală, trebuie să fii bun în ceea ce faci.
Exact.
Pentru că mulți merg pe ideea că dacă am ceva bun, o idee sclipitoare, ceva original, ce n-a mai fost niciodată, și bani, aș putea să-mi deschid o afacere. Ei bine, lucrurile nu stau chiar atât de ușor.
Exact.
Te ajută lucrurile acestea să fii creativ, să fii în top din punctul acesta de vedere. Este bine să ai și bani ca să pornești afacerea respectivă, dar nu totul se rezumă doar aici.
Da.
Vreau să spun că am mai găsit un studiu.
Te rog.
De ce nu au românii succes în afaceri?
Da, să vezi, să auzim.
Pentru că sunt mai fricoși decât vor să pară, spune acest studiu. Mentalitatea și teama de eșec ocupă primul loc în topul celor mai importante obstacole pentru cei care vor să înceapă și să dezvolte o afacere în România. Cea de-a treia ediție a barometrului startup-urilor din România analizează răspunsurile a 284 de antreprenori privind accesul la finanțare, zona de reglementare și impozitare, educație și formare, cultură antreprenorială și sprijin coordonat. Din totalul numărului de respondenți, 82% conduc afaceri cu o vechime mai mică de 3 ani și 92% au declarat că sunt fondatori, acționari în cadrul companiei. Cele mai multe startup-uri sunt localizate în mediul urban și activează în IT, comerț cu amănuntul, spunea cineva, servicii pentru afaceri, media și publicitate, industria alimentară, educație și altele. 65% au vârsta cuprinsă între 22 și 35 de ani, 28% între 35 și 50 de ani, 4% au sub 21 de ani, iar 3% peste 50 de ani. Chestionarul a fost aplicat în perioada de 15 ianuarie-17 februarie 2019. 74% dintre respondenți consideră că antreprenoriatul nu este susținut în societatea românească și principalul obstacol este teama de eșec, față de 60% din ediția din 2017. În dezvoltarea afacerilor, principalele piedici cu care se confruntă majoritatea antreprenorilor sunt lipsa de capital pentru investiții, 45%, bugetul de promovare limitat, 38%, dar și nevoia de noi clienți la care nu știu cum să răspundă, 34%. Cum ți se pare acest studiu?
Pare un studiu bazat pe realitățile antreprenoriatului din anul 2019 în România, da. E clar că teama de eșec este una dintre cele mai mari probleme pe care le avem noi ca și popor, ca și mentalitate. Ce o să zică? Și nu neapărat teama noastră de eșec, de a pierde capitalul investit, deși și asta trebuie să fie o teamă reală, ci mai mult ce o să zică
lumea
că nu mi-a reușit, că am dat faliment, că o să râdă de mine, o să se bucure de insuccesul pe care l-am avut și o să mă considere mai departe o persoană mai joasă, să spunem așa. Trebuie să trecem neapărat. Antreprenoriatul sau cei care vor să devină antreprenori trebuie să treacă neapărat peste frica asta de a ce zice lumea. Nu contează ce zice lumea, contează efectiv care sunt visurile și așteptările noastre și care sunt pașii pe care îi urmăm pentru a ni le atinge. Reala teamă de eșec trebuie să fie întotdeauna eșecul de a pierde, adică această teamă de a pierde capitalul investit. Dar asta se poate rezolva întotdeauna printr-o planificare corectă, prin ore depuse în scopul planificării și printr-un plan de afaceri cât mai aproape de realitate și mai bine întocmit. Minimizează foarte mult riscul pierderii capitalului investit.
Mă gândeam la un aspect. Data trecută am încheiat noi discuția vorbind despre influența culturală. Dacă diferă de la o țară la alta și tu venisei și spusesei ceva de genul că la momentul acesta am putea vorbi că nu mai există prea mari diferențe culturale.
Sau că se egalizează.
Da. Ei, uite că mai există diferențe de mentalitate.
Asta cu siguranță.
Că aici nu putem să eliminăm lucrul acesta.
Dacă în alte țări antreprenoriatul este văzut ca o chestie foarte care se încurajează în mod constant de către celelalte nivele din societate și eșecul nu este privit ca o chestie gravă, ci ca o parte din drumul spre succes.
De evoluție,
da. La noi lucrurile stau un pic diferit și partea aceasta de invidie, să-i spunem așa, folosim cuvinte simple, dar despre asta e vorba, de invidie a celorlalți și de bucurie la insuccesul celor care a încercat. E întotdeauna o piatră de moară pe care trebuie să o ducă antreprenorii care, bineînțeles, iau în considerare lucrurile acestea, că sunt cei mai mulți dintre antreprenorii de succes au trecut peste sau nu le-au avut niciodată.
Asta e un lucru foarte bine de știut.
Da.
Dacă vrei să reușești în viață, ar trebui să fii puțin indiferent.
Exact, da. Oricum nu te ajută la nimic părerea celorlalți. Doar dacă este o părere constructivă sau critică constructivă, dacă este doar o părere de am zis să nu, atunci nu te ajută cu nimic niciodată.
Când începe o afacere antreprenorul, ce elemente de specific național sau local ar trebui să ia în calcul?
Este o întrebare destul de complexă. E clar că fiecare antreprenor trebuie să-și înceapă afacerea într-un domeniu în care se pricepe sau într-un domeniu în care observă o nevoie imediată în zona locală în care activează și atunci poate să nu se priceapă atât de bine și să învețe pe parcurs. Dar sfatul cel mai important este să intre într-un domeniu pe care îl cunosc.
Pe care îl stăpânești.
Nu neapărat îl stăpânești, dar care au avut contact cu el și îl cunosc și atunci lucrurile sunt mai simple. Orice domeniu are ascunzișurile sau lucrurile, detaliile de care nu poți avea acces decât în momentul în care activezi în acel domeniu. Dar iarăși nu trebuie să fie asta o piedică, ci poate să fie foarte bine identificată o nevoie și să se acționeze imediat pe partea aceasta. Aici discutăm despre oamenii care au un spirit antreprenorial pronunțat și atunci cu capacitate mare de a-și asuma riscuri.
Ce este o afacere, Petre?
e iarăși o definiție complexă și lungă. Afacerea este totalitatea acțiunilor pe care le desfășurăm în vederea obținerii unui profit. Fie că este vorba de cel mai multe ori de un profit financiar, fie că este vorba de un profit, să-i spunem, pentru unii dintre noi, un profit sufletesc sau un profit care ține de alte chestiuni.
Știi că toți tinerii au idei foarte năstruznici, așa aș putea spune.
Nu toți, dar unii au, da.
Unii au. Așa. Când o idee poate deveni o afacere?
Oricând o idee poate deveni o afacere, răspund ca la școală acum, oricând o idee poate deveni o afacere, în momentul în care aceasta a fost pusă pe hârtie și într-un business plan sau într-un plan de afacere. Atunci poate deveni o afacere. În momentul în care am făcut asta, am văzut exact care sunt pașii pe care îi urmăm și care sunt exact toate detaliile care țin de afacerea sau de ideea pe care ne-o dorim. Și bineînțeles, cu planul ăsta de afaceri am mai mers undeva la cineva mai cu mai multă experiență și poate ne-au dat un feedback pozitiv, negativ, constructiv.
Un sfat.
Un sfat sau un feedback, da, mai mult un feedback, da.
Cât timp trebuie să treacă de la idee la acțiune?
Poate să treacă puțin timp, poate să fie cât mai repede, dar la fel, cei care vor să devină antreprenori trebuie să nu uite proverbul acela, niciodată nu e prea târziu. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, dar în același timp niciodată nu e prea târziu. Ai avut o idee care dacă nu ai pus-o la timp în aplicare sau nu te-ai dus cu ea către business planul necesar, cineva o să ți-o ia înainte. Aia e clar. Deci cu cât mai repede, cu atât mai bine. Dar niciodată nu e prea târziu din nou. Deci nu poate să fie un timp în care... Când, și neapărat antreprenorul trebuie să fie pregătit. Să nu intre în chestia asta nepregătit sau... Exact ce am vorbit și în emisiunea trecută, fără mindset-ul de antreprenor potrivit. Pentru că atunci o idee foarte bună pe care o avem se poate pierde. Se poate pierde, se poate dilua, se poate fi furată. Dacă e o idee cu adevărat bună, va fi furată oricum de către cineva mai, un pește mai mare. Și atunci, fără un business plan potrivit, nu trebuie aruncată neapărat în piață. Ca să răspund filosofic la întrebarea asta, care este clar, fără un răspuns concret.
La cine poate să apeleze concret pentru consultanță cel care are nevoie să afle mai multe despre domeniul antreprenorial, dar și legal?
Aici, iarăși, sunt multiple căi. În primul rând, trebuie să apeleze la început la o persoană cu experiență, care să nu intre neapărat în foarte multe detalii, poate nu are timp, că... Discutăm despre persoane cu experiență care poate nu au timp să studieze în detaliu un plan de afaceri. Și atunci ei poate să vadă lucrurile care la suprafață pot să fie o problemă sau poate să vadă lucrurile bune dintr-un plan de afaceri. Apoi poate să apeleze foarte, foarte clar la firme de consultanță în afaceri, care iarăși trebuie să fie foarte multă atenție și foarte multă verificare a background-ului, dacă e o firmă de consultanță cu adevărat puternică și care poate să te proiecteze într-un spațiu pozitiv, sau poate să fie o firmă de consultanță care doar îți ia niște bani și îți dă aceleași sfaturi pe care poate te-ai fi gândit și singur sau poate le-ai fi putut citi într-un articol sau într-o carte de business ușoară. Asta este. Un feedback trebuie să vină odată de la prieteni și încă o chestiune. Niciodată nu trebuie să... Tinerii au tendința să-și ascundă ideile, să le au venit o idee bună și o țin numai pentru ei ca să nu le fure nimeni. Pe cât de bine poate să fie chestiunea asta în care nu ți-o fură nimeni ideea, pe atât rău poate să fie în sensul în care poate să fie o idee proastă sau lucrurile pe care nu le-ai văzut în momentul în care ți-a venit ție ideea și le-au văzut prietenii tăi, familia, un consultant în afaceri, un om cu experiență. De aceea, în cele mai multe cazuri, ideea nu trebuie ținută, trebuie expusă și văzut exact, pentru că acei oameni care vorbiți pot fi clienții voștri care vă pot da feedback-ul în cel mai scurt timp. Și atunci putem vedea dacă o idee este cu adevărat bună, dacă e bună,
merită să investesc,
dacă merită
în
investit, da, și dacă este cu adevărat bună, de ce nu s-a mai făcut? Pentru că și aici pot fi discuții. Putem vedea o idee bună în mintea noastră care să fie de fapt o idee destul de proastă sau nu este o idee viabilă sau nu este o idee profitabilă sau... Și atunci spuneți să-și spună ideile la cât mai multe persoane astfel încât să primească feedback-ul necesar. Acum, întotdeauna, și aici iarăși revenim la discuția cu mentalitatea, întotdeauna răspunsurile vor fi descurajatoare. Dar fiecare antreprenor trebuie să absoarbă corect informația care vine din feedback. Și atunci, dacă este descurajatoare, este descurajatoare constructiv sau este descurajatoare pentru că toți ne pricepem de fapt la toate și am și eu o părere și lasă-mă, nu, că nu o să-ți iasă, că de fapt e o idee bună și ne-am gândit mai bine că să ne descurajăm unii pe alții, că e o realitate, realitatea societății noastre.
Da.
Exact, da. De aceea să nu fie descurajați de feedback-ul negativ pe care De ce monitor îl vor primi de la oameni fără experiență? Și să ia în considerare feedback-ul de la persoane care sunt credibile și care au experiență în domeniu.
Și au un cuvânt de spus.
Și au un cuvânt de spus, exact. Și oameni care au reușit. Și aici e foarte important să... Dar orice feedback este potrivit și orice feedback este bine de primit.
Mă gândeam la un aspect pe care l-am auzit în dreptul unui tânăr care spunea ar trebui să merg cumva să aflu mai multe despre contabilitate. Înainte de a porni o afacere ar trebui să mă duc către fiecare domeniu de care știu că mă voi izbi mai târziu. Și cu alte cuvinte venea și spunea ar trebui să știu un singur lucru. Antreprenorul este... One man show. Cel care se pricepe la de toate. Cel care știe să-și facă și contabilitate, cel care știe să facă și vânzări, cel care face și producția. Ce ar trebui să facă? De ce ar trebui să țină cont?
Este o întrebare foarte bună și aici avem mai multe modalități de gândire și mai multe școli de gândire, să le spunem așa. Una în care antreprenorul le știe pe toate și una în care antreprenorul își aduce experții necesari pe fiecare domeniu. Realitatea ne arată că în România este bine să te pricepi la cât mai multe lucruri. Mai ales ca și antreprenor la început de drum.
Dar ești tu specialist bun pentru
niciodată,
toate?
Niciodată nu, dar cunoștințele de bază despre contabilitate trebuie să le ai. Cunoștințele de bază despre resurse umane trebuie să le ai. Cunoștințele de bază despre legislație trebuie să le ai. Cunoștințele de bază despre management trebuie să le ai. Fără acestea, dacă nu ai baza necesară, nu poți să vezi ansamblu. Nu poți să vezi afacerea ta în totalitatea ei. Și întotdeauna vei avea lacune și lucruri lipse și cărămizi lipsă din fundația pe care tu vrei să o pui. Și atunci, sfatul meu este pentru toți antreprenorii este să aibă cunoștințele de bază în cât mai multe domenii referitoare la afacerea lor. Și bineînțeles să angajeze experții, expert contabil, dar care este obligatoriu, în chestiunile juridice să-și angajeze un expert juridic, în chestiunile de siguranță la fel și chiar și legislația te obligă oarecum
să... Există de multe ori ideea aceea, cred că dacă vreau să am și să-mi fac o afacere profitabilă, ar trebui să țin cont de un aspect. Nu am la momentul acesta suficienți bani să-i plătesc pe toți. Cu alte cuvinte, ar trebui eu să țin contabilitatea, eu să fac și asta, eu să fac și pe cealaltă. Și constați mai târziu că afacerea ta nu este tocmai așa cum ți-ai dorit-o, pentru că timpul alocat... Da. Pe care îl aloci fiecărui domeniu s-ar putea să-ți ocupe mai mult de 24 de ore.
Cu siguranță, cu siguranță. Și aici revenim la ce am spus mai devreme. Legislația te obligă oarecum să ai un expert contabil, să ai oameni pe diferitele domenii care pot fi importante. Dacă am înțeles bine, întrebarea ta este corect să ai cât mai multe cunoștințe, cât mai multe domenii.
Da.
Este corect? Nu este neapărat necesar. Ceea ce este necesar este să... Pentru că sunt foarte mai multe tipuri de antreprenori și aici intervine și chestiunea asta în care ne asociem. Poate eu sunt bun pe idee sau poate eu sunt bun pe producție, poate eu sunt bun pe legislație, poate eu sunt bun pe management și mi-au asociați la început de drum pe cineva care este foarte bun pe producție sau pe cineva care are foarte multe cunoștințe în resurse umane și poate să mă ajute pe tema asta. Acum... Depinde de la caz la caz, de la afacere la afacere. Dar dacă nu ne pricepem, ne aducem asociați, învățăm sau ne angajăm experți. O afacere nu poate să funcționeze decât în momentul în care toate rotițele ei se învârt în aceeași
direcție,
să-i spunem așa. Da. Și dacă ne lipsește o rotiță, întotdeauna ori dezvoltarea este încetinită, ori este oprită pur și simplu. De asta nu trebuie să se cantoneze nimeni în ideea în care dacă nu știu contabilitate nu pot să îmi deschid o afacere. Este foarte bine să am bazele contabilității, e foarte bine să înțeleg ce înseamnă un venit, ce înseamnă un profit, ce înseamnă o cheltuială. Dacă nu am cunoștințele astea elementare, poate e bine să le învăț sau poate e bine să nu merg mai departe. Odată pot fi păcălit la orice pas, da? În momentul în care financiar nu stăpânesc o noțiune elementară, pot fi păcălit la orice pas, atât de către asociați, de către clienți, de către angajați, de către contabili sau de către oricine. Și atunci pot apărea probleme sau firma poate să dea faliment.
Deci, cu alte cuvinte, tu vii și spui fiecare antreprenor ar trebui să țină cont de aspectele acestea, să se documenteze, dar asta nu înseamnă că el trebuie să le știe
clar,
de la A
clar.
La Z pe toate, ci să-și angajeze oameni specialiști.
Exact, și să nu se implice. Foarte mulți antreprenori, prin care mă număr și eu, cad în această capcană de a controla foarte mult. Nu e aparat o capcană, că asta este instinctul pe care l-au antreprenorii, pentru că este afacerea lor și atunci vor să controleze fiecare domeniu.
Să aibă totul în mână.
Exact. E bine să se concentreze pe partea de management și pe partea de dezvoltare și atunci să aibă angajații care să facă task-urile mai puțin importante. În același timp, nu întotdeauna ne permitem să avem angajații aceia. Iarăși, contextul global în care ne aflăm, această geoeconomie care, spre care ne îndreptăm, ne ajută. Din ce în ce mai mulți oameni devin propriilor șefi, da? Și atunci putem să-i angajăm pe o perioadă scurtă. Putem să angajăm pe cineva să ne... Cum ne angajăm pe cineva să ne decoreze casa, da? E o perioadă scurtă, așa ne putem angaja pe cineva pe resurse umane, să ne facă angajările. Sau pe cineva să ne facă linia de producție.
Să țină contabilitatea.
Sau pe cineva... Aia trebuie să fie o chestie continuă, dar ne ajută geoeconomia asta, ne ajută foarte mult în momentul ăsta ca și antreprenori. Ne putem găsi pe cineva fără să intrăm într-o relație contractuală de lungă durată cu cineva care să ne facă efectiv niște chestiuni specifice.
Hai să mergem puțin mai departe. Care sunt elementele pe care un antreprenor ar înclina pentru a-și începe afacerea prin intermediul unei francize?
Trebuie să le explicăm prima oară ascultătorilor noștri ce este franciza. Da. Franciza e atunci când iei un brand... Da, un brandul cuiva de succes, de cele mai multe ori de succes, da, și devii administratorul, să-i spunem, administratorului a unei părți din acel brand. Da, cum să-i spunem, se ia un lanț de restaurante de fast food foarte mare, da, și se cumpără, se francizează, da, se cumpără
o parte
mică din, e greșit spus,
da.
se cumpără dreptul de a vinde sub brandul acelui ranț de restaurant și deschide o franciză. Da? Acum, partea de franciză poate să fie o chestiune de antreprenoriat sau nu. Vorbim despre branduri foarte mari care necesită investiții foarte mari și bani foarte mulți și atunci poate antreprenoria trebuie să se ferească de chestiunile acestea până nu capătă experiența necesară sau poate să-și aleagă să francizeze un brand mai mic, da? Acum e destul de simplu să francizeze un brand mai mic, cu investiții mici, cu riscul minim, dar trebuie să-și asume faptul că atunci nu mai este afacerea neapărat a lor. Francizorul poate să controleze în bună măsură activitățile care se desfășoară, poate să-și retragă franciza, poate să închidă respectiva afacere și de cele mai multe ori o parte din profit merge înapoi la francizor. Asta este franciza. Pentru un antreprenor la început de drum, o franciză mică poate să fie, dacă nu avem ideea noastră și nu ne pricepem să ne facem lucrurile așa cum trebuie, putem să investim bani într-o cumpărare unei francize și să devenim administratorii acestei afaceri, care vine la cheie.
Ar putea fi avantajos.
Cum să nu? Pentru foarte mulți oameni asta poate să fie o soluție care nu au capacitatea necesară de a dezvolta un brand propriu sau a avea o idee proprie. Poate îmi place domeniul respectiv, da? Îmi place alimentația publică, nu știu să fac singur, nu mă pot apuca, dar vreau, îmi place. Atunci cumpăr o franciză, investesc într-o franciză, îmi vine deja gata făcută, îmi vine deja cu linia de producție, îmi vine deja cu produsele, îmi vine deja cu modalitatea de vânzare, cu modalitatea de promovare și atunci poate să fie foarte ușor pentru... sau mult mai ușor pentru aceștia.
În cât timp devin rentabile francizele în România?
Astea sunt niște numere sau niște cifre pe care e greu să le cunoaștem. Astea vorbim deja despre bilanțurile care se depun la sfârșitul lunii, care nu sunt accesibile neapărat atât de ușor și atunci bineînțeles că fiecare franciză vrea să se branduiască fiind o franciză de succes și atunci va înainta în spațiu public informații trunchiate, să le spunem așa, și vă spunem, noi am deschis 40 de restaurante sau 50 de restaurante sau 50 de firme de genul acesta francizate și din ele să funcționeze 10. Da? Pentru că niciun francizor nu are asta, interesul să se branduiască ca fiind un francizor care nu are succes. Și atunci e greu să... Nu trebuie să-și facă nimeni așteptările că gata, am cumpărat o franciză, am investit banii respectiv și succesul este garantat. Nici într-un caz. De asta este foarte important să nu venim cu niște informații care nu le cunoaștem.
Astea. Sunt domenii în care putem să ne gândim la franciză și domenii în care nu ar trebui să ne gândim la franciză?
Există domenii care se pretează pe partea de franciză și vorbim aici în special în domeniul Horeca, da? Vorbim despre lanțurile de restaurante care sunt cele mai pretabile pe partea de franciză. Apoi mi-e greu să mă gândesc la domenii vaste în care se fac lucrurile astea. Poate pariuri sportive, poate... În general, afacerile de parter de bloc. Astea sunt afacerile care sunt ușor francizabile sau mai ușor francizabile. Magazine de un anumit fel, magazine de desfacere, cum vorbim de lanțuri de supermarketuri mai mici, care s-au dezvoltat foarte bine pe partea de francizare.
Cum este bine să pornim la drum? Pentru că săptămâna trecută, în ultima emisiune pe care noi am făcut-o, vorbeam despre PFA, vorbeam despre societăți comerciale. Cum ar fi bine să pornim la drum? Prin intermediul unei PFA sau prin intermediul unei societăți comerciale?
Schimbările legislative din 2017 au clar înclinat balanța către SRL-uri. Dacă înainte PFA-ul era avantajos din anumite puncte de vedere, mai ales pentru cei care vor să facă o chestie mică, fără angajați, SRL-ul a devenit și el foarte, foarte atractiv din punct de vedere al taxelor și impozitelor. Și vedem o schimbare la nivelul numărului de societăți deschise. Dacă până acum erau mai multe PFA-uri și mai puține SRL-uri, acum sunt mai multe SRL-uri deschise și mai puține PFA-uri. PFA-ul este persoana fizică autorizată care, în general, nu vrea să aibă angajați. Fac o chestiune
prestează
pe care
o prestează servicii.
Niște servicii pe care le fac eu, da? În nume propriu și atunci nu am nevoie neapărat de contabil și deschiderea acestei forme de organizare juridică este mai facilă și taxele acum au devenit relativ egalizate. Domeniul fiscal în care activăm acum este unul foarte favorabil deschiderei unui SRL. Și dacă vreau să vorbim puțin de partea asta de impozitare, pentru că toată lumea este speriată de partea asta de impozite și există un mit la noi că impozitele sunt foarte mari, dar trebuie să nuanțăm puțin discuția și să vedem exact unde sunt mari și unde sunt oportunități facile.
Mai prezintă interes înființarea unui SRLD?
Cu siguranță SRL-ul debutant, da, că despre asta vorbim, prezintă în continuare aceleași avantaje. Costurile de înființare sunt oarecum reduse, în sensul în care sunt acoperite sau sunt gratuite. Vorbim despre undeva în jur de 700 de RON, pe care un antreprenor la început de drum poate să fie foarte importanți pentru el și atunci să opteze pentru chestiunea asta, dar în același timp există și niște limitări. Depinde pentru ce, pentru care este viziunea noastră în viitor. Dacă noi ne vedem afacerea ca fiind o afacere mare în 3-5 ani, e bine să începem direct cu un SRL și atunci să nu mai trecem prin partea asta de schimbare dintre SRL-ul debutant și SRL-ul normal. Dar prezintă interes pentru cei care au o viziune mai mică asupra afacerilor
micro.
Și vor să...
Mm-hmm.
Da, și atunci nu vor nici să investească niște bani care poate să-i folosească în cu totul alte scopuri.
Aș vrea să te întreb dacă antreprenorul trebuie să țină cont în primul rând de aspectul fiscal sau de complexitatea ținerii contabilității atunci când optează pentru un SRL, pentru un PFA sau pentru un SRLD.
Cum am zis mai devreme, PFA-ul nu are nevoie, se numește contabilitate în partidă simplă și poate fi ținută de către oricine are niște cunoștințe cât de cât elementare de matematică și poate să învețe foarte repede de la cineva cum se ține exact registrul de vânzări și de registrul de plăți și încasări. Dacă vorbim despre o firmă care este un SRL, o societate cu răspundere limitată, deja este obligativitatea angajării unui contabil sau colaborării cu o firmă de contabilitate. Acum, în funcție și de...
De cât de vast vrei să fie
exact,
domeniul pe care...
Exact. E mai puțin întâlnim situația în care un antreprenor își deschide firmă și angajează un contabil propriu. De cel mai multe ori lucrează pe partea de contractare cu o firmă de contabilitate care îi ține contabilitatea mai mult sau mai puțin complexă a firmei respective. De aceea, asta e de reținut. PFA-ul nu are nevoie de firmă de contabilitate, SRL-ul, în funcție de complexitatea lui, are nevoie de o firmă, un angajat, un departament de contabilitate. Aici diferă, da. Și costurile sunt la fel deloc de neglijat când vorbim despre contabilitate în partea de SRL.
Asta era, mă rog, următoarea întrebare. Care este diferența între costurile înființării diverselor entități pe care le-am amintit?
PFA, dacă vorbim despre PFA, putem discuta de undeva la 300 de RON dacă facem lucrurile noi. Da? Un SRL de la 700 la 1000 de RON, dacă facem lucrurile noi, sau putem apela ușor la firme de consultanță care să se ocupă doar de deschiderea acestor firme în diversele zone ale țării. Eu, sfatul meu pentru fiecare și a fost întotdeauna, faceți singuri, nu este o chestiune complicată și este primul vostru contact pe care îl aveți cu birocrația aferentă oricărei firme, care nu este de neglijat. Și acolo o să vedeți exact ce înseamnă un dosar, o să vedeți exact ce înseamnă niște cereri, o să vedeți exact și vă familiarizați cu niște termeni care o să vă tot loviți. Și e un bun pas, adică cine este antreprenor la început de drum și deschide prima firmă, e foarte bine să vadă exact cum se desfășoară lucrurile la Oficiul Comerțului sau cum funcționează lucrurile și ce acte și cât de importante sunt actele pe care trebuie să le avem.
Poate un antreprenor la începutul afacerii să se gândească la obținerea unui capital de pe bursă?
Listarea la bursă este o chestiune un pic mai complexă care depășește,
dar știi că e visul...
depășește arealul antreprenorului. Listarea la bursă este o chestiune rezervată firmelor mari și care au trecut deja prin toate procesele unei firme. Deci un antreprenor nu se poate gândi la listarea la bursă, dar pot să existe aceste platforme de crowdfunding, da, unde ei pot să obțină un capital pentru o idee sau o afacere pe care o au. Chiar dacă sunt mai puțin populare la noi în România, în străinătate sunt foarte populare și pot să apeleze la acest tip de crowdfunding pe partea de America sau pe partea de Europa.
Haideți să vorbim puțin despre fondurile europene. Sunt fondurile europene o soluție pentru începerea unei afaceri?
Bineînțeles. Acum avem aceste programe startup care s-au bucurat de un anumit succes în perioada desfășurării etapei anterioare. Acum suntem în etapa a doua, în care tinerii pot să acceseze cu un plan de afaceri, pot să acceseze o anumită sumă, cred că e vorba de 200.000 de lei maximum, ceva de genul ăsta. În același timp, e o oportunitate foarte bună pentru cei care nu au un capital. E o oportunitate foarte bună pentru cei care vor să-și deschidă ceva și avem atâtea exemple de afaceri deschise în acest fel. Sfatul meu este să apereze aici la o firmă de consultanță. Consultanță pe fonduri europene, pe partea asta de startup, pentru că este destul de complicat să navighezi fără o experiență anterioară, să navighezi tot dosarul de depunere și atunci chiar și costurile unei firme de consultanță sunt eligibile pentru decontul final. Chiar dacă există niște limitări în ceea ce privește modul în care trebuie să funcționeze firma, câți angajați trebuie să ai, cât trebuie să îi ții, cât trebuie să ții deschis, pentru unii poate să fie o oportunitate foarte bună. Poate să fie acel capital pe care nu îl obțin în altfel. Foarte multe din aceste afaceri nu sunt de succes, pentru că în momentul în care tu nu îți riști, nu ești antreprenor adevărat, când nu îți riști capitalul tău sau resursele tale și atunci nici interesul nu este atât de mare. Foarte multe exemple sunt de deschiderea unor firme care încet încet s-au închis pentru că nu există interes sau nu există acea motivație să...
Din spate.
Exact.
Chiar asta
acele șuturi din spate.
Care sunt riscurile pe care le
riscurile
poate
sunt
avea?
Riscurile sunt mult mai mici în acest caz. Dacă nu vorbim despre fraudă de fonduri europene, dacă facem totul corect și lucrurile nu au mers, nu este niciun risc. Adică banii pur și simplu au fost cheltuiți în modul în care au fost...
Și bine justificați.
Și bine justificați, nu există niciun risc. Puteți să... Eșecul este parte din drumul către succes, cum am zis-o și mai devreme. Deci, dar aici, iarăși, trebuie să existe foarte multă grijă la partea asta de cheltuieli justificate sau nu. Să nu... Și este și destul de complicat să cheltuim acei bani nejustificat, dar s-au văzut cazuri. Atunci, dar riscurile sunt minime și este o bună oportunitate pentru toți ca să înceapă dezvoltarea unui plan de afaceri. Chiar dacă proiectul nu este neapărat cel mai bun sau nu este viabil. Și încă un lucru pe care trebuie să-l amintim este faptul că nu toate zonele sunt eligibile. București și Ilfov nu mai este eligibil pentru partea asta de startup și atunci zonele dezvoltate sunt mai puțin eligibile pe partea asta de startup-uri.
Mă gândeam la un aspect pe care l-am mai amintit cumva și în discuția de data trecută. Cum aleg domeniul în care încep o afacere? Trebuie să mă gândesc în primul rând și să țin cont de ceea ce se cere pe piață sau trebuie să am în vedere propriile mele cunoștințe și la ce sunt bună?
O afacere, exact. O afacere începe în trei mari feluri. Ori dintr-o pasiune, da? Un hobby sau o pasiune care ne stimulează să ne deschidem un business în acest sens. Ori dintr-o experiență, da, vorbim despre jobul pe care îl avem, identificăm o oportunitate de a ne dezvolta singuri și experiența pe care o avem ne ajută, sau pur și simplu identificarea unei nevoi într-o piață. Vedem că lipsește un magazin de haine în orașul nostru de provincie și putem să mergem pe partea asta, sau un restaurant, sau o franciză, sau o cafenea, sau o firmă de taxiuri, sau orice.
Sau un aprozar,
sau orice ne putem gândi noi, da. În care lipsește într-o anumită zonă, cu un studiu de piață elocvent și făcut bine. În primul rând trebuie să vedem de ce lipsește, că de cele mai multe ori lipsește dintr-un anumit motiv. Poate că nu este piața respectivă sau poate...
Exact.
Exact. Astea sunt cele trei mari moduri în care pornește o afacere. Ori dintr-o pasiune, ori dintr-o experiență pe care o avem și atunci ne punem în valoare, ori dintr-o nevoie pe care o identificăm.
Are acces în egală măsură la finanțarea prin intermediul pieței de capital și un SRL și o societate pe acțiuni sau lucrurile diferă semnificativ de la una?
E clar că semnificativ este ușor... Ne la locul lui societățile pe acțiuni în antreprenoriat. Societățile pe acțiuni se referă deja la cum am zis și mai devreme, la firme dezvoltate, mari, care reușesc să intre pe piața bursieră și optează să intre pe piața bursieră și atunci ele deja sunt la un anumit nivel. E clar că accesarea unui capital din perspectiva unei societăți pe acțiuni este diferită. SRL-urile sau firmele la început de drum accesează capitalurile diferit. Ori sunt capitaluri proprii, ori sunt capitaluri atrase, ori sunt capitaluri pe care, când zicem proprii, zicem poate am economisit noi niște bani. Da? Și atunci investim într-o afacere sau îi moștenim de la părinți sau discutăm cu un investitor care e dispus să ne asculte planul de afaceri și ideea și să investească el banii necesari deschiderii și rulării. Sau discutăm despre capitaluri, cum ai spus și tu mai devreme, fondurile europene, care iarăși pot fi o sursă foarte bună de capital de investit.
Mă gândeam la un lucru, pentru că am tot amintit pe parcursul discuției acesteia de oare de ce nu se deschide o anumită afacere într-o anumită zonă. În ce măsură influențează comportamentul consumatorului dintr-o anumită zonă afacerea pe care trebuie să o implementez și pe care mi-o doresc să o încep?
Comportamentul consumatorului este implicit și clientul de cele mai multe
ori. Deci trebuie să ții cont de ea 100%.
Da, normal. Comportamentul consumatorului este poate dacă nu cel mai important lucru pe care îl analizăm în momentul în care vrem să facem un studiu de piață și vrem să ne deschidem o afacere, dacă nu este cel mai important, printre cele mai importante. E clar că dacă un restaurant nu se deschide de 10 ani într-o anumită zonă, ori nu există clienții, ori oamenii mănâncă acasă, ori brandul respectiv este indezirabil sau vorbim aici de diferențe culturale și atunci poate că asta sau poate că nu s-a gândit nimeni și o idee foarte bună și trebuie acționat parcursul ăsta sau s-a gândit cineva, e o idee foarte bună, consumatorii așteaptă, dar nu există capitalul necesar. Dar, investiției.
Dar cu alte cuvinte, cel care își dorește să implementeze o idee acolo pe care vrea să o dezvolte ca fiind afacere, ar trebui să studieze un pic piața.
Nu că ar trebui să studieze puțin piața, ar trebui să studieze foarte aprofundat piața. Ar trebui să fie o parte extrem de importantă a planului de afaceri, studiu de piață. Și identificarea nevoilor și comportamentului consumatorului pe zona locală în care vrea să-și deschidă afacerea.
Poate influența în mod semnificativ comportamentul consumatorului, că tot vorbim de rentabilitatea unei afaceri?
Bineînțeles. Iarăși, clientul este pe primul loc sau trebuie pus pe primul loc când vorbim despre profitul unei afaceri. Felul în care se comportă clientul sau consumatorul este, dacă nu studiat din prima, măcar observat și adaptat conform comportamentului consumatorului sau al clientului.
Vreau să spun că am ținut să subliniez aspectul acesta pentru că, în general, cei care doresc să-și deschidă o afacere, eu spun din cele pe care le-am discutat cu tinerii care își doresc foarte mult să fie antreprenori și se gândesc doar la ei. Voi fi propriul meu șef, voi avea propria mea afacere și pierd din vedere un lucru foarte important, clientul.
Exact. În momentul în care toată afacerea noastră, că foarte bine ai spus aici și mi-ai reamintit și mie, momentul în care ne structurăm afacerea sau business planul pe nevoile clientului, este mult mai ușor să ne adaptăm la piață. Trebuie întotdeauna să vedem exact ce îi aduc eu clientului ca și beneficii. Da? Clientul nu este cineva care vine și ne dă bani. Da? Clientul este cineva căruia noi îi prestăm un serviciu și îi aducem un beneficiu. De ce? În momentul în care îi aducem un beneficiu mai mare decât al concurenței noastre, în momentul acela păstrăm clientul sau atragem clientul sau ne facem scopul, ne producem scopul pentru care am deschis business-ul. Centrarea în jurul clientului este foarte importantă, mai ales acum în era digitală, în care toată lumea poate să lase un feedback, toată lumea poate să lase un review, toată lumea poate să-și spună părerea și este vizibilă mult mai ușor și mult mai accesibil către ceilalți potențial clienți care pot fi atrași în aceeași măsură în care pot fi respinși de către modul în care ți-ai creat această legătură cu consumatorul, clientul.
Cred că e un aspect de care ar trebui să țină cont, mai ales că și, așa cum spuneai tu, în mediul virtual au început. Părerea ta contează, opinia ta pentru noi este importantă.
De câte ori nu s-a dus cineva, s-a orientat către un business și prima oară a citit niște review-uri, către un produs?
Către un produs.
Către un produs, neapărat către un business. De câte ori cumpărăm ceva acum în mediul online sau chiar și din magazinul fizic, cred că cu toți ne uităm pe niște review-uri, da? Sunt foarte importante pentru noi să vedem ce părere au avut ceilalți. Deci, bineînțeles că trebuie să filtrăm ceea ce este real cu ceea ce este plătit, dar, iarăși, și eu nu pot să o subliniez destul de puternic, noi trebuie să aducem, sau business, antreprenorul trebuie să aducă un beneficiu către client. Să-și centreze afacerea în jurul lui și să vadă ce poate să-i ofere clientului astfel încât clientul să aibă un beneficiu de pe urma afacerii, de asta îi plătește. Ca să aibă un beneficiu, fie că e vorba despre mâncare, fie că e vorba despre produs, fie că e vorba despre un serviciu, fie că e vorba despre faianță, gresie sau orice altceva.
Dacă ar fi să vorbim puțin despre o strategie pe care fiecare ar trebui să o aibă la început de drum, spuneam noi că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le stabilești încă de la început, când vorbeam de asociații pe care îi poți lua într-o afacere. Dacă vorbim de strategia unui afaceri, trebuie să fie totul bine pus la punct încă de la început sau mai putem să facem ajustări și pe parcurs?
Cu cât lucrurile sunt construite pe o fundație mai solidă, cu atât lucrurile au șansa să evolueze pozitiv. Dar niciodată nu trebuie ca o afacere să rămână blocată într-o direcție greșită. Întotdeauna trebuie să mindset-ul antreprenorului trebuie să fie pe evoluție, pe adaptare. Dacă cerințele pieței o cer sau evoluția pieței o cer, produsul trebuie schimbat. Și de aici vedem foarte multe companii, firme sau branduri foarte mari care au dispărut de pe piață în urma neadaptării la schimbările tot mai dese ale clientului, da? Sau ale pieței. Neadaptarea asta și rămânerea rigidă e o cale sigură spre dispariție. De aceea, un plan bine făcut de la început, care să ne asigure deschiderea afacerii, este foarte important. Dar în același timp, adaptarea către nevoile pieței este, dacă nu la fel de importantă, poate mai importantă, parcurs. astfel încât afacerea noastră în timp să evolueze corect.
Să știi că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar aș vrea să trecem prin câteva întrebări pe care le-am mai pus, unele să știi că sunt venite din partea unor tineri.
Cum să?
Și îmi doresc să trecem prin ele. De exemplu, dintre resursele de care avem nevoie pentru a porni la drum, și aici amintește nevoi financiare, umane, timp, material, care consider tu că este categoria cea mai...
Da, e clar importantă. Că resursa de timp și resursa financiară sunt poate printre cele mai importante. Acum depinde și de nivelul afacerii la care vrem să o facem. Aș înclina să spun că partea de capital este foarte importantă. Resursa financiară, pentru că asta ne oferă liniștea și
libertatea
de acțiune, exact, și de acțiune și de adaptare și de evoluție. La fel, restul resurselor sunt la fel de importante, dar în același timp, cum le spun și elevilor, nu porniți la drum către o afacere riscantă dacă nu aveți banii. Sau cei care se tem de eșec, e clar că se tem și de câștig.
Nu, da.
Dar nu porniți fără o resursă financiară care să fie...
Să-ți ofere confortul
și startul acțiunii.
Rezumând cele discutate, pentru că tot vorbim noi de pași spre antreprenoriat, aș vrea să te rog să ne descrii puțin care sunt pașii pentru o afacere.
Identificarea nevoii sau ideea pe care o avem, da? Mersul liniștit, frumos la oficiul comerțului și deschiderea firmei respective, atragerea de capital dintr-un fel sau în altul, atragerea de capital necesar și pur și simplu pornitul afacerii, pentru
pornit
că
la drum.
Pornit la drum. Asta e, nu există o rețetă.
Hai să le spunem că au nevoie și de curaj.
Au nevoie și de curaj. Dacă au ajuns la oficiul comerțului și deja au curaj. Deci primul lucru pe care îl fac, identificați nevoia sau vedeți ideea pe care o aveți și apoi și mergeți și faceți primul pas. Mergeți la oficiul comerțului și deschideți-vă firma. După aceea lucrurile încep să se pună. N-am auzit nicio afacere deschisă fără mersul la oficiul comerțului prima oară. Ăsta e primul pas. Și abia apoi atragerea de capital.
Ce presupune, de fapt, planul de afaceri?
Nu știu câte minute mai avem, dar...
Avem foarte multe, dar aș vrea să...
Dar...
Să nu scăpăm din vedere
unul dintre cele mai importante lucruri, da. Planul de afaceri este structura care ne oferă nouă, în primul rând, viziunea asupra business-ului. Odată îl facem pentru noi, îl facem pentru un eventual investitor, îl facem pentru un eventual creditor, da? Fie că e banca, fie că e un business angel, fie că este familia, fie că suntem noi. Da? O afacere nu trebuie începută niciodată fără un business plan. Da? În care toată lumea găsește pe net acum model de business plan, în care trebuie doar luate căsuțele și completate în felul în care știm noi. După ce învățăm ce trebuie să, după ce vedem de ce avem nevoie, putem să începem să ne documentăm. Și putem să începem să întrebăm. Și putem să începem să întrebăm dacă e bine sau dacă am făcut bine sau dacă nu. Dar niciodată o afacere fără un business plan nu poate să existe. Asta e primul lucru.
Planul acesta de afaceri poate fi făcut de oricine sau
oricine.
Trebuie mers la specialiști?
Oricine poate să înceapă, nu oricine poate să-l ducă la capăt, clar, dar oricine poate să înceapă să vadă despre ce e vorba și abia apoi să vadă dacă este pregătit. Da? Odată business planul conține ideea, conține clientul, conține piața și conține, bineînțeles, o analiză financiară de început. Acolo, dacă nu vedem exact, am văzut foarte multe business planuri în partea de traininguri, care oamenii nu înțelegeau foarte bine legătura dintre venit și cheltuieli. Sau legătura dintre venit și profit. Vedeau doar veniturile sau vedeau doar cheltuielile sau nu vedeau deloc profitul. Și atunci lucrurile astea, matricea asta trebuie să fie foarte bine întipărită în mintea fiecăruia. Există niște cheltuieli, există niște venituri și există la sfârșit un break-even, un profit sau o pierdere.
Este important o analiză de cost-beneficiu pentru antreprenor?
Siguranță.
N-ar putea, nu? Altfel.
Fiecare înțelege beneficiul în felul lui. Și costurile pot însemna mai multe lucruri. Pot să însemne costuri financiare pe care... resursele financiare, costurile de timp, costurile de sănătate, costurile de pur și simplu de voință care să te facă să mergi mai departe. Și atunci, dacă tu investești foarte multe dintre aceste costuri, da, dintre aceste resurse și nu există beneficiile necesare, atunci poate că nu ăsta e drumul
pe care trebuie să
mergi sau nu ăsta este drumul care trebuie să mergi acum, să mai înveți și să mergi mai departe, mai încolo. Da, sau să o iei de la capăt. De ce nu?
Suntem la final de emisiune și aș vrea să-ți ofer din nou posibilitatea de a transmite câteva gânduri celor care au fost alături de noi. Poate că astăzi au învățat mai multe despre ce ar trebui să facă și cum ar trebui să privească domeniul acesta al antreprenorilor.
Da.
Că pe lângă bucuria aceea de a fi propriul tău șef și a avea libertatea de acțiune, mai există și alte lucruri de care ar trebui să țină cont.
O să încheiem cu niște lucruri foarte, foarte filozofice, așa. Orice eșec este o parte din...
Este
din,
un pas mai departe.
Un pas mai departe sau o parte din succesul care va urma. Și, pur și simplu, fă primul pas. Asta este ideea. Apucă-te de treabă. Dacă asta îți dorești, asta ți se pare că ți se potrivește, fă primul pas. Apucă-te de treabă. Pentru că niciodată nu este prea devreme să te apuci, niciodată nu este prea târziu. Ești la momentul din viață, dacă un om care sau un tânăr care simte că vrea să fie antreprenor, este exact la momentul potrivit pentru a începe o afacere.
Petre, îți mulțumesc pentru că ai acceptat invitația mea. Te mai aștept și cu alte ocazii
cu
la lecția de viață.
Oricând.
Poate să discutăm, de ce nu, despre ce ar trebui să facă mai departe un antreprenor după ce
cum să nu?
A pus bazele
după
unei
ce a deschis, după
afaceri.
După ce exact. Și-a dat seama ce greșeală a făcut, da.
Exact.
În primele, da, așa, exact. Mulțumesc foarte mult, Mihaela, de invitație și doresc să salut și eu ascultătorii și telespectatorii emisiunii.
Mulțumesc și vouă, dragi prieteni, pentru că ați rămas alături de noi până la finalul emisiunii. Nu uitați, vă așteptăm pe pagina de Facebook a emisiunii Lecția de Viață, unde puteți să lăsați sugestiile voastre de noi teme pe care vreți să le abordăm. Și de ce nu, ne vedem data viitoare când vom învăța o nouă lecție de viață. Până atunci, numai bine!